Petkov večer,
ko si vzamemo čas,
da nam je skupaj lepše.
Vsem, ki ste ob radijskih sprejemnikih, pošiljam prav lep pozdrav, ki je hkrati vabilo, da ostanete z nami v tem petkovem večeru. Prinaša prijeten pogovor s prijetnim sogovornikom. Nastal je pred 14 dnevi, naš nocojšnji sogovornik pa je trenutno že v Katarju, kjer se bo med 25. oktobrom in 3. novembrom meril z najboljšimi telovadci sveta. Boril se bo na 48. svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki, prvem kvalifikacijskem situ za olimpijske igre 2020 v Tokiju. Naš gost bo Sašo Bertoncelj, evropski podprvak. V prihajajočih dneh bo tudi njemu prišla prav kakšna dobra misel in upamo, da se vrne s tako željeno medaljo. Sicer pa te niso cilj. Rad ima šport in o športu, družini ter o svojem življenju nam je spregovoril in povedal veliko zanimivega. Zato ostanite z nami. večer.
Čas za klepet.
Prav lepo pozdravljeni v prijetnem petkovem večeru in lahko vam obljubim prijetno družbo. Ob meni je slovenski gimnastičar Sašo Bartoncelj. Sašo, pozdravljen.
Lep pozdrav.
No, midva sva se že večkrat srečala, pa zato bova tudi na ti, ker se že nekaj časa poznava. Ampak vedno znova te povabim zato, ker se ti veliko dogaja, ker te spremljam in najprej čestitke za vse te uspehe, ki si jih nanizal zdaj v zadnjih tednih in mesecih.
Ja, dolg čas mi res ni v življenju, no, tako da hvala. Se trudim, tako to je. To je moja služba, probam biti uspešen, tako kot vsak v svoji službi. Včasih ne gre, večkrat ne gre, ampak ko pa gre, pa toliko bolj sladko.
No, rekel si, to je moja služba. Šport je dejansko res služba, ampak še taka vsem na očeh. Si se tega privajal sproti z malimi tekmovanji, da zmoreš tudi to težo pričakovanj, ki jih ne nazadnje ima od tebe javnost in sam od sebe.
Ja, res je, no, smo kar nekako izpostavljeni športniki. Sej to je prav, ne? Sej to gre z roko v roki, sej šport je medijsko izpostavljena zadeva, če si dober, si še toliko bolj izpostavljen, konc koncev od tega tudi živimo in se navadeš na to. Ne bom rekel, da je to, kar padeš v to, pa kar znaš plavati, s tem se navadeš živeti, s tem navadeš se trenirati, tekmovati, vse to moraš se naučiti, ker marsikdaj ni lahko. Ampak nekako z leti te take stvari te utrdijo, se navadeš in to je to.
Sašo, če greva zdaj malce stran od športa, spremljali smo te tudi v oddaji Masterchef, pa me že takrat zanimalo, kaj te je pa tja zaneslo?
Ja, to je bilo, bom rekel, nekako čist momentalna zadeva, ki se mi je pojavila v življenju, ni bil tem, da bi sploh razmišljal. Če me nekdo vpraša, a sem to si želel, tudi pomislil nisem na kaj tazga, da bi se kdaj kaj v to smer odvil, ampak ko so me povabili v to celo zgodbo, mi je bila zelo zanimiva opcija. Mogoče bom dalje škoj rekel, to bi bila skoraj en tak edini resničnostni šov, ki se bi ga jaz odeležil, zato ker je pa nočem nobenemu šov delati krivice, ampak ta se mi zdi res nekaj posebnega, res na nekem takem malo drugačnem nivoju. Ne delajo iz tebe klovna, ampak naredijo iz tebe to, kar si, pa na koncu rataš, te nekaj še naučijo, no, iz tega. Tako da to mi je bilo všeč. Zdela se mi je pa tudi dobra marketinška poteza kot športniku za neko, da me ljudje prepoznajo tudi v drugi luči, pa tudi tisti ljudje, ki ne spremljajo športa, da me prepoznajo tudi kot kuharja in posledično potem kot tudi kot športnika.
No, športov je veliko, v katerih danes tekmujete. Dobro si rekel, da me prepoznajo. Je gimnastika tisti šport, ki ga je treba prepoznavati. Čeprav Slovenci ste tu zelo uspešni in se mi zdi, da že od vseh začetkov gimnastika kar paradira.
Je, gimnastika ima kar tradicijo v našem koncu, v Sloveniji, ne nazadnje Leon Štukal, potem Miro Cerar, Kolman, za njim Pegan, Mitja Petkovšek, zdaj jaz, tako da nas je kar nekaj se nas je nabrali z medaljami iz velikih tekmovanj in ima tradicijo, ima veliko tradicijo. Vedno, saj jaz sem tak, da stremim še k nečem več tudi pri, bom rekel, popularnosti športa, pri medijski prepoznavnosti. Moram povedati, da ni slabo, deleč od tega so športi, ki so zelo tuče na slabših položajem, na slabšem položaju, kot smo mi. Ampak, če nisi tak, da si želiš še boljšega, še več, še večjega prepoznavnosti, potem nekaj ni v redu s tabo, nisi dovolj ambiciozen, pa boljš, da se omakneš iz tega. Ne?
No, ampak, Sašo, si evropski podprvak. Pa, če bi bil v nogometu, bi bilo verjetno drugače, ne? Ali je tukaj kaj grenkobe, ali prevladuje ta ljubezen do tega športa, za katerega si se odločil?
Ja, dajmo tako reči, no, da to je stvar, ki jo moreš najprej odmisliti. Moreš se nehati primerjati z Luko Dončićem, z, ne vem, z našimi nogometaši, z našimi košarkaši, z našimi rukometaši, ker to so pač, te ekipni športi so športi za, bom rekel, za veliko, ki imajo za sabo veliko zaledje ljudi, ki imajo za sabo veliko finančno podporo in to moraš najprej dati na stran, potem, ko daš to na stran, ko to pozabeš in to je res, ne bo to na svet vsakemu tudi športniku, ki se s tem ukvarja, ko raste gor, treba je pozabiti na te stvari in na koncu, ko daš to na stran, vsi ti milijoni, vse to super, lepo in prav, lahko, a ne, si kupiš vilo pa vse, ampak in ogromno teh je tudi srečnih, Ampak na koncu dneva je pomembno, da pač imaš dovolj to, koliko rabeš. In jaz imam dovolj, koliko rabem, tudi svojo gimnastiko, ki bo kakšne rekel, kaj pa je to. Ne? Jaz dovolj zaslužim, hvala Bogu, dovolj dobre pokrovitelje, imam BTC in potem imam tukaj še javno upravo kot zaposlovalca našega in lahko čisto lepo živim s tem, lahko kaj zaslužim in rad sem v tem športu. Rad ga imam, kar je pomembno in so tega veselim, tako da ni vse, bom rekel, samo, ni vse zlato, kar se svetno, tudi kaj drugi.
Sašo, brala sem en zelo zanimiv intervju poleti, se mi zdi, da je bil na Siolu, tam si tako dobro opisal vse karakteristike gimnastičarjev. Gimnastika ni le en šport, to je taka najbolj barna paleta in se mi zdi, da si tako lepo karakteriziral vsakega, ki si izbere neko urodje, pa bi te poprosila, če danes greva tudi skozi te karakteristike.
Ja, ni problema. Koliko kot v vsakom športu, ali pa je tudi v gimnastiki, so določene specifike in za določeno urodje je določen karakter, tako je. Ne? In zdaj, če gremo kar po olimpijskem vrstnem redu, kako si sledijo urodja, parteraši so ponovat taki, bom rekel, bolj so bombarderi, bolj so malo večji frajeri, so zato, ker visok skačejo, se veliko kupajo in se to tudi na karakterju pozna, da so taki. Ne? Malo so frajeri, no? Ampak nič slabo. Konjeniki smo nekako taki, ki moramo v dvorani mogoče preživeti ne več časa, in moraš ogromen enega treninga narediti, ni to tako nevaren urodje, ampak je pa urodje, kjer moraš ogromen delati, ogromen truda vložiti in smo ponovno taki bolj skromni, garači, bolj umerjeni smo, zato ker tudi na tekmi je zelo težko tekmovati in moraš biti umerjen z glavo, moraš biti sfokusiran in smo bolj taki umerjeni fantje. Potem imaš krogaše, to so, jih jaz primerjen s kakšnih, včasih s kakšnimi fitneserji, ker so ogromen dela je treba vložiti v treningu z trening moči in pol pri njih tudi hormoni kar dobro delajo in če se malo pohesam, če se kdo kaj stepe, pa če je kakšna taka stvar, so to zmeri krogaši. Potem imaš tukaj preskokaše, ki so zelo podobni kot parteraši. Bradla je nekako vmes med konjem pa parterjem, malo so mogoče kakšni egoti, ampak so tudi kar garači. Tisti, ki so pa na drogu, so pa taki malo bolj ekstremisti, ker je zelo nevaren urodje, zelo hiter si kaj narediš in so malo, bom rekel, taki malo bolj na friso, ker si morajo kar dost upati in nekako je tudi tisto zadnje urodje ponovadi vedno na svetovnih evropskih prvenstvih ne bolj atraktivno in so tudi malo taki, bom rekel, džeki na konci spadajo. No? Tako da, in to se vse pozna isto potem na karakteru, da so tudi oni kot osebe taki, saj če gremo v tistem svetovnem vrhu, ker pač tak moraš biti, če hočeš biti na tem urodju uspešen. Ne?
Sašo, tako kot pravijo za inštrument, da inštrument izbere človeka, ne človek inštrument, se ti zdi, da tudi tu potem orodje izbere gimnastičarja.
Nisem nikoli pomislil na to, ampak ja, evo, zdaj, ko so se na prejšnje vprašanje pa na takole, ki malo zdaj bolj od zuni pogledam, ja, jaz mislim, da ja, da je do neke meje to sigurno res, ja.
Ti si poklicni športnik, pa me zanima, kako izgleda poklic športnika. Greš v službo, seveda v telovadnico, kako živiš?
Ja, zelo lepo. Tako bom rekel, ampak najprej, da tako rečemo, da to zadevo obrazložim. Najprej sta slabo stran, bom rekel, tako doskrat mi kakšen reče, oh, teb športniku je pa fleta, ne, sej si skozi frej, ne, seveda. Točno tako je, jaz sem lahko frej, kolikor časa hočem biti. Jaz se lahko zjutraj odločim, da ne grem na trening, lahko se popoldne odločim, da ne grem na trening, lahko cel teden ne grem na trening, to je pač moj privilegij. Ampak je pa res, da konc leta, ko pač ne bo rezultatov, tudi službe več ne bo. In potem tudi rezultatov več ne bo najprej, potem službe več ne bo in potem bom lahko tam na zavodu za poslovanje končal. Ne? Tako da načeloma ti je zelo lepo, ne rabeš nič trenirati, ampak pol tudi službe verjetno ne bo, zato ker če ne boš treniral, ne bo tega. Drugače pa to čisto normalna služba, tako kot nekako do vsakega drugega. Jaz dnevno opravim 4 do 5 ur treningov, če daš to še čas, da se vozim v Ljubljano, kar na srečo zdaj se poletni nisem rabo, ker kar v Škofji Loki treniram. Sem nekje še 2 ure na dan v avto in potem pa to znese 6-7 ur na dan samo za zgolj za treninge, pustimo še zdrava prehrana, te stvari, ki zraven pridejo, ker si pač le moreš skuhati, koliko se zagre in za zajtrke in kosila, tako da to je neka čist normalna služba, s tem, da je pač razdeljena čez cel dan, a ne, mars kakšen je službo danes zaključil ob 4-5, si že doma, ne, Moja služba se ponovno zaključi tam ob 6, 7, 8, zato ker pač dva treninga moraš narediti. Enega zjutraj ob neki normalni uri, nekje tam okoli 9 do 11, vmes se moraš spočiti, da si ta prav za drugi trening in ta drugi je tam nekje od 4 do 6, pa preden si doma je takoj ura 7. Ne. Tako da tako nekako izgleda dan športnika. Ne. Začne se nekje moj dan ob 6 zjutraj, pa zaključi se nekje ob 7. Zdaj tako, ker pač jaz sem, ker še tisoč in eno stvar zraven, delam se včasih tudi ob kakšnih 9, 10 zaključ. Ne.
Sašo, pri tem športu, s katerim se ti ukvarjaš ali pa pri kateremkoli vrhunskem športu se pojavijo tudi poškodbe. Tudi za tabo je kar nekaj bolečih obdobij, je za pestje zdaj v redu, ni?
Ja, to je pa sestavni del športa, ne? Tako kad je, ki je kaj druzga, sigurno to vsaki stvari, ki se jo loteš, pač terja svoj davek, v športu je pač vse to poškodbe. Imam težave, vedno jih bom imel, za pestje se je porihtalo, jaz sem imel potem še vmes večje težave še s komovcem, notar je kar, bom rekel, kar dokaj dotrajen komovc, mojemu športu in mojim letom primerno, porihtati bi se ga mogoče nekako dal, ampak to pomeni, da bi bil ene dve leti čisto brez tekem in vsega, ker pač je taka rehabilitacija, to pomeni, da pa še to se ne ve, če bi bilo v redu, tako da se nisem odločil, da bi šel zadevo sanirati z operacijo, ker eno operacijo sem že imel, pa ni bila dovolj dobra. In nekako s tem živim. Mal protibolečinskih tablet, mal, bom rekel, sprotnih masaž, sprotnega ta pravega dela, pravega načina treninga, preventive, da zadeve mičkano jačaš in delaš. Tako kot sem rekel, to je davek tega, da ni vse lepo, a ne biti športnik, dnevno pač živiš z bolečino, hvala Bogu me to ne mod v prostem času, ko ne treniram, ampak to je pač tis minus, kaj je vrhunskega športa. Ne?
Ne vem, kako ti doživljaš ta čas, meni se zdi, da smo v skrajnostih. Ali vrhunski šport ali nič športa, sicer se ta rekreativni duh dviga vsaj s tekom. Pri otrocih včasih starši opažamo, da so tako v nekem tekmovalnem stroju, da skoraj ne morejo trenirati, pa pri gimnastiki je še to mogoče, ampak pri kakšnih ekipnih športih ne morejo trenirati samo ljubiteljsko. Je tu takoj ta tekmovalna vnema. Kako pa ti vidiš ta čas in če ga primerjaš s tvojimi začetki?
Ja, to je zdaj velike debat zdaj o tem, tekmovalnost, rekreacija, vrhunski šport, kaj, kako, v kakšni meri, koliko. Jaz pravim, to je nekako treba prepustiti vsakemu posamezniku, vsakemu športniku. Nikoli seveda ni sama tekmovalnost dovolj dobra. Zdaj, za nek mogoče razvoj je seveda čisto v redu, če se pač tudi malo tekmuje, da je mičken, bom rekel, grebatorstva, da dobijo in otroci in odrasli in vsi, da dobimo to, bom rekel tisto, da je treba si kakšno stvar včasih tudi vzeti, ker nekako s tekmovalnostjo dobiš, ne, da se pač boriš za to, kar želiš doseči. S tem načelom ali nič narobe, če je to v zdravi meri, če ni tega preveč, če ni samo to, če ne preraste to v neki pol že slabega. Tako da to moraš, jaz kot starš si želim to pri otroku prepoznati, kot to, kar sem jaz kot vrhunski športnik, meni to spada zraven, je tudi mojega poklica. Ni pa prav, da je pa tega preveč v rekreaciji, ker v rekreaciji, v nekem tistem, bom rekel, splošnem delu, ki se je pomembno, da se giblješ, da samo da migaš, da narediš nekaj dobrega za svoj telo, tam pa ne bi smela biti, ne sme biti pogoj tekmovalnost, ampak mora biti pogoj, da si na zraku, da si ali v dvorani, ali da si v gibanju za tega, da narediš nekaj dobrega za svoje telo, ne bojo to otroci, ne bojo to odrasli, starostniki, kakorkoli, tam pa ni pomembno ta tekmovalnost. A ne? Tako da imaš različne nivoje. Zdaj, če gledam kot ne vem, starš svojih otrok, ne, sigurno jih ne bom silo v neko tako zgodbo. Če bo spontano to pršel, pol super, če pa ne, pa tudi ne bom imel slabe volje, da tega ne bo. Tako da to mora biti nekak želja posameznika, pa v tem, kjer se vidiš. No?
Sašo, zdaj si pripeljal tudi to osebnost plat. Z Nino imata dva krasna sinova, majhna otroka, tudi to je spremenilo tvojo kariero, ampak meni se zdi, da zdaj še bolj cvetiš, da so uspehi še bolj pogosti.
Ja, ko me vprašaj, kako to gre, ne? Kako se je kaj spremenil, pravim, seveda se je spremenil, se je pa spremenil na boljš, absolutno, in tist, ki ima otroke, to pač razume, da ne rasejo vedno rožice, da je prostega časa bolj mal, ampak da se pač to nadomesti pa zapolne s tem veseljem, ki ga imaš pač doma v hiši, a ne? Ker je pač polna hiša. Tako je, pa ne da je bilo prej prazna, ker sem bila sama, ampak je drugač, a ne? In je še lepš. Ja, zgleda že, da to dobro vpliva na mene, da rezultati so še boljši, saj sodeč po zadnjem evropskem prvenstvu. Kaj pa vem, dati neko dodatno energijo to, je pa tudi res, da če ne bi imel take partnerke, kot je Nina, ta zadeva pač ne bi laufala tako, kot bi laufala, zato ker potem jaz ne bi mogel toliko svojo energijo vložiti v treninge, ker bom rekel, mi kar odnese ogromen dela takrat, ko rabim jaz mogoče čas zase, da lahko se pripravim na velika tekmovanja, ker terja pač, to je pač davek tega, ne, enostavno ne morem biti toliko prisoten takrat, ker sem dejansko zelo tečen, ker me izčrpajo treningi in takrat nimam dodatne energije še, da bi lahko cele dneve z otroki laufal, koliko sem zmatra in takrat je tista stvar, ki jo pač tist čas, ki ni na to odnese, da lahko se jaz prepravim in brez nje to sigurno ne bi šlo in dejansko lahko potegnem samo najboljšo od družine, tisto energijo, ki jo dobim in zaradi tega verjetno je pa lahko se skupi še boljšne.
No in tudi precej si odsoten, ta tekmovanja terjajo kar nekaj odsotnosti, tudi ko so se pogovarjala za termin, veliko si pravzaprav na tekmah?
Res je, ja. Sezone so zdaj skozi daljše ratale, pač taka je narava športa, to vsak šport počas ratuje posel in tekmovanja so pač biznis, to je marketing, isto se odvija v gimnastiki in več tekmovanj je, večja je prepoznavnost, večji so sponzori, a ne? Pa gremo lahko naprej iz te zgodbe, ne, kar je tudi dobro na koncu za športnike, za nas. In zato veliko tekmujemo, smo veliko v tujini in letos bom, če tako pogledamo, samo če bi po vikendi gledal, bom polovica časa samo na tekmovanjih. Pa pustimo to, da so kakšne tekme tudi po 2-3 tedne. Meni, tako da bom kar ogromen časa samo doma, tukaj se tudi kar verjetno že kar v mesecih pogovarjamo, ne, da sem odsoten in seveda, že spet terja to davk, načeloma ne več pol to pade na Nino, pa na babice tukaj v tem primeru, ki pol tudi pomagajo zraven in včasih ni lahko, z mojega vidika, tudi jih pogrešam, je težko, ko greš, pa jih ne vidiš po teden, dva, tri, pa vidiš, kako rastejo, včasih jih malo težko, ampak s tem rečem, služba je služba.
No, ampak Sašo, ta družina ima pri tebi že vedno pomembno vlogo, ne, že mami je pač trenerka gimnastike tu v Škofji Loki znana, priznana in potem ti na tej poti in si vedno črpal doma.
Ja, družina je pomembna. Nekako to z leti pa to skozi bolj spoznavaš. A ne? Sej nekaj cajta to jemne samoumevno, potem, ko si kakšen pobrtetnik, je pol to tako, te vsega tega sram, ne, ti to težine. Potem, ko pa sam začneš odraščati, pa sam rataš starš ali pa oče, pa to zadeva začne toliko še dodatno vrednost dobivati in še bolj začneš to cent. Družina je pomembna. Tist, ki je prav, da ni... Ja, lej, razumem. So tudi kakšni drugi razlogi lahko, da pač tako razmišljaš. Meni osebno je to zelo pomemben, zato, ker imaš neko podporo, imaš neko razumevanje, imaš neko take ljudi, ki te razumejo, ki so s tabo že celo življenje in se lahko na njih obrneš. Takrat, ko pa ni vse lepo, ker pri nobenem ni vedno vse lepo, tako kot tudi pri meni, tako kot tudi pri nas doma ni, tako pa če je tako življenje. In takrat rabiš nekoga, v mojem primeru družino, da se lahko take stvari pogovarjaš, imaš podporo, ki jo imaš, bom rekel, neomajno, ne. To pa ne dobiš posod. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Nowhere to hide when I'm
V današnjem petkovem večeru je z nami telovadec Sašo Bartoncelj. Zdaj, Sašo, sem ti šele prav okarakterizirala. Prej sem ti govorila gimnastičar, pa je pravilno telovadec, kaj ne?
Pa kaj pa vem, toliko enih izrazov sem že slišal, da spoh ne vem, pa sem bil gimnast, pa telovadec, aha, pa gimnastičar. Ne vem, če sem čist pošten, bi mogel prav mogoče kakšnega vprašati, da bi to mi točno znal prav karakterizirati, kaj to, kaj smo sploh v bistvu. Evo, dobro vprašanje, če mi kdaj kdo zna to odgovoriti, ne mi kar mogoče prek socialnih omrežij napiše, da bom jaz vedel, da pa da bom prav zadevo naprej širil.
No, Sašo, jaz sem vesela, ker si tako aktiven na socialnih omrežjih, ker tudi sama rada pogledam, pa ti sledim, pa se lahko na ta način s tabo veselim tvojih uspehov. Tam si aktiven in to je tudi del športa tvojega življenja. Kako se pa ti počutiš v teh novih tehnologijah? Kaj misliš, da ti prinašajo in kje je mogoče kakšna zanka?
Sem kar aktiven, ja. Zdaj, probam neko ta pravo razmerje med vsem tem najdeti. No, tudi jaz sem se lovil v svojem, rekel, z teh poskusih, kako to se zadeve pelati, kako to prav se lote teh stvari. Me veseli, da ljudem všeč to, kar dajem gore. Me veseli, da pač doska dobim kakšen pozitiven feedback nazaj, super, kaj objaveš, kako lepo, tako da to pomeni, da že nekaj prav delam. Ni pa vedno tako, tudi sam vem, da v kakšnem obdobju sem zelo veliko objavljal, zelo preveč in me to začelo bremenjevati. Nekak nisem se več počutil v redu, ker sem toliko objavljal, ker sem sam o tem razmišljal in to je pa tista skrajnost, ker sem videl, da pač to je pa malo preveč ratal in sem zadeve malo zmanjšal, mogoče malo krnil. Vedno je pa tista tanka meja, koliko ljudi spustiti v svoje življenje noter, koliko jih spustiti v privat življenje, zdaj, koliko jih spustiti v neke, bom rekel, zasebnost noter, koliko otroke objavljati, koliko družino objavljati, koliko vse te stvari, jaz nekako probam to razmerje prav najdeti. Nisem tiste tip človeka, ki rečem, moj otroc pa ne pašejo sem noter zraven, bolj sem mnenja v zdravi meri, pa kaj, pa kakšne slike, predvsem to, ker ljudje res grejo ene v skrajnosti, pa dajo take slike otrok gor, da se jaz vprašam, a so čist prepričani, da si to želijo. Jih jaz pokažem kdaj, ampak probam jih tako pokazati, da ne da zdaj išem lepe slike, ampak kaj pa sem kdaj, za tega, da tudi ljudje vidijo, kaj pač mi skupaj počnemo, bolj v taki meri, pa tako svoj privat življenje, pa tudi kot samega sebe, pa načeloma nimam težav deliti tudi kakšnih bolj zasebnih težav, kakorkoli, tudi vmes malo blog pisal, pa mi ni bilo problema tudi kakšnih bolj takih iskrenih izpovedi napisati, zato ker konc koncev ljudje to zanima. In tudi prav, da tak športnik, tok medijsko izpostavljen, kot sem jaz, napiše kaj, kakšne težave, kakšne, kako se s čem spopada, zato ker pa ljudje vidijo, da dejansko tudi imam jaz lahko težave, da pri meni pa ne rastejo samo rožice, ne. In je prav tako, da taki ljudje, ki smo take stvari tudi napišemo, da tudi, ko ti ni vse lepo, da kaj tazga narediš, ne sam, da daješ gor, kot je vse lepo, pa kako je vse super, ker, a ne, iluzijo znamo vsi ustvarjati, ne, življenje je, realno življenje je pa nekaj drugega, ne.
Tvoja pot do teh uspehov ni bila pravlična, so bile odrekanja, paci, ko si se pobral. Kaj te je pobiralo stal, kje najdeš to moč, energijo, da si vedno znova vstal, ker danes smo lahko ponosni, ti si eno od znanih imen v svetovnem merilu, ampak pot do sem, Sašo, je bila pa kar trda, ne, veliko dela.
Ogromen je enega odrekanja, ne, in to je točno ta stvar, ker pač jaz nikoli ne skrivam zase, pa ne rečem, vse je bilo super, le, vse je šlo lepo. Ne, ni res. Veliko krat sem razmišljal, da bi nehal, veliko krat sem bil točno čist na meji, da bi celo zadevo zaključil. Tudi ne malo, kad je bila kakšna solza zaradi slabih rezultatov, pa poškodbe, pa bolečine, pa težave, pa ogromen razočaran, vedno je več razočaran kot pa dobrih rezultatov. Sploh v tistem, bom rekel, najstniškem obdobju, pa nekje tam do ene 22. 23. leta, ko mi ni laufa na tekmah, tako, ko bi šlo in je težko, sprašuješ, kaj ti je tega treba, a bo zdaj kaj ratal. Nisi prepričan v sebe, nisem bil, jaz sploh nisem bil prepričan, da bo. Ampak nekak je bila ta podpora od doma, nekak, da me niso silali v to, ampak so enostavno mi sam stali ob strani, pa sem me pustil na meru, pa pač, ko sem jih rabil, sem jih na razpolago. In to je tisto, ki je pomembno, da imaš to podporo od zadi, da veš, da ne rabeš skrbeti, ti sam probavej. A ne? In dejansko sem si to lahko privoščil in to je tisto, ki me potem pripeljal ven. Kasnej na, bom rekel, na odrasla leta pa tudi ni vse vedno lahko. Tudi, ko si, bom rekel, tak športnik že, ko sem jaz, zapadeš v krizo rezultatsko, ne najdeš izhoda, išeš izhod, ne da ga ne najdeš, išeš izhod, je težko in tukaj je pa pač ta ožja družina, ki pride, ki je pomembna partnerka, ne, Nina, ko da ti zadeve že spet, da so ti ljudje ob strani, ne da te obsojajo, ker takrat ne rab človek še dodatnega pritiska od doma, ampak rabeš doma tisto zavetje, da se lahko od tega makneš, da imaš čas razmišljati, ker ni lahko ob takih trenutkih, ker takrat, ko vse super gre, ko vse laufa, te vsi hvalijo. Ko pa tega ni, te pa ljudje hitro pozabijo. In to je za športnika zelo težko, ne, zato ker si želi tam biti, ampak včasih ne najdeš čisto več ta prave poti.
Veliko krat je možnost tudi doping. Tu je ena velika past za športnike, ker vedno želiš biti boljši, močnejši, v resnici si pa tudi vedno starejši in ti moči pojemajo. Kako je v gimnastiki z dopingom?
Ja, jaz sem zelo goreč nasprotnik tega. Ker jaz osebno se ne bi mogel veseliti, če bi mogel počemarkoli posešti, da bi dosegel dobre rezultate. Ne vem, kako bi lahko stavil na stopnička gor, si ne predstavljam tega, ne vem. Če kaj vem, da se s tem pa res ne bom nikoli, da tega se pa res ne bom nikoli poslužil, ker to mi je, če bi to rekel na svoje leta, pa kadarkoli, pa rečemo zdaj na svoje leta, ker sem zdaj starejši, da bi rabil kdaj si reči, tu zdaj sem pa star, zdaj pa se ne morem več dobro prepraviti, bom pa nekaj vzel za to, da bom lahko dober, no to bi bila tista točka, ki bi rekel, jaz pa mislim, da je čas da neham, ne. Ker nima to nobenega smisla, tako kot sem že enkrat rekel, preveč bi me bilo sram hoditi po svetu okoli, da bi me ljudje imeli za dopingiranca, ker nisi sposoben sam tega doseči, da si ne vem kaj prevaral ljudi, da si ukradel dejansko, ker zame je to kraja, da si ukradeš medaljo, to ni način. To ni način, če si sposoben tako, si, če pa nisi, pa nisi. Zdaj, kar se pa tiče našega športa, kot je tega, če bi me nekdo par let nazaj vprašal, bi rekel, tega ni noter v tem športu. Vse, kaj pa lahko pri nas vzameš, vse je toliko psihološki na šport, ne, se pravi, da moraš biti toliko psihično trden na tekmi, da ti nek tak doping ne pomaga nič. Potem sem pa enkrat se pogovarjal z enim športnikom, pa ne, da je kar hol, ampak bolj je mogoče podučen v vseh teh stvareh in mi je rekel, lej Sašo, kaj pa, če bi ti nekdo dal nekaj, da bi lahko še enkrat več treniral, da bi lahko še boljš treniral na treningih, da bi lahko še tisoč in več vaj naredil na treningih, a ne bi bil tudi na tekmi psihično bolj stabilen. Sem rekel, res je, ne? In to je tista stvar, tako da jaz mislim, da tudi v našem športu je, da se te stvari odvijajo v večjih nacijah, ne v takih, kot smo mi, kot smo palčki, ampak v tistih, kjer se veliki denari vrtijo v federacijah, tam je pač tudi ta zadeva bolj razširjena, sem prepričan, da stvari obstajajo, kakšni meri, ne vem, koliko zdaj, tudi ne vem, kaj, tudi ne vem, se ne govori o teh stvarih pri nas toliko. Konc dneva se tudi ne obadam s tem, lej, če bojo daj kakšnega najdel, lej, naj sam s tem živi, jaz vem, da ne.
Ja, hvala za tale vzor čestitke in res ostani tako trden. V zadnjih letih celo na Ljubljanskem maratonu najdejo med rekreativci doping. Kaj bi pa rekel na to? To se mi zdi pa taka žalostna skrajnost.
Ja, vse ni dosti drugega za reči, kaj žalostno je to. Ne vem, ne se ti ljudje sami malo se vprašajo, kaj mi tega treba, zakaj? Zakaj zato, da prelaufaš maraton minuto prej, vem, dve minute prej, 10 minut prej, ne vem, 20 minut prej, ne vem. Ne razumem poante, ne razumem tega, da hodeš v službo, delaš, se pravi, živiš od nečesa drugega, a ne, se pravi, od poklica, od marketinga, od tega, da delaš za tekoč motrakam, od tega, da si, ne vem, prevoznik, ali ne vem, karkoli, podjetnik, direktor, potem pa v prostem času vzameš doping, ker moramo se biti nekaj na jasnem, to je v večini primerih zelo škodljivo za tvoje telo. In si, se pravi, si to vzel zato, da si hitreš prelaufal. Zakaj že? Zakaj že nimaš nepokroviteljev? Ker bi, pa ne, da podpiram to, a ne, ampak lahko saj razumem neke vrhunske športnike, ki jemljajo to, ker je pritisk pokroviteljev, pritisk kluba, pritisk javnosti, da hoče biti najboljši, konc koncev je tudi velik zaslužek lahko zadi za tem, meni je to vse jasno. Se pravi, kot rekreativc pa nimaš nič od tega, samo uničuješ svoje telo. Samo vprašanje je, zakaj. Res, enkrat bi rad to takega športnika, ker znam itak to ni športnik, no, ampak bi rad slišal take osebe, zakaj. Ker jaz ne vem, jaz ne razumem. Mogoče sem malo staromoden, ampak ne razumem tega.
Sašo, prej si rekel, velike nacije, mi smo palčki, ampak vendarle v gimnastiki ste tudi velikani. Slovenija je prepoznavna na tem gimnastičnem zemljevidu. Kako spremljaš kolege iz tujine, kakšne imate vi odnose, stike ali kaj komunicirate, se družite, so kakšne vezi ali ste pač konkurenti, ki prijete na tekmo, vendarle je to individualen šport?
Ja, zelo smo renomirani Slovenci, seveda, da smo, je pa res, da smo, rekel, nekaj tudi v neki takih globalnih zadevah, smo pač vedno palčke, ne, že kot prvo, pa ne, da bi nas zaradi tega podcenjeval, jaz imam zelo močno zavest, kar se tega tiče, se zelo visok cenem, nikoli se ne postim, bom rekel, ne popustim nekim pritiskom velikih nacij, to pač mene, te so stvari, ki mene ne ganejo, ne dam veliko na to. Je pa res, ne, da smo, kot prvo nas je toliko mal, že kot država smo majhni, potem je tudi nas športnikov toliko mal in bolj bomo rekel iz tega, količinsko nas je mal, nimamo velike reprezentance, finančno se borimo, kakor se pač lahko borimo proti, ne vem, nekim Američanom, Angležom, Rusom, ki imajo tako veliko zaledje zadi, Nemcom na primer, ne. In ne glede na vse to, dosegamo vrhunske rezultate, tako da smo veliki frajeri. Je pa tako, da res je, da je to individualen šport, to je res. Je pa tudi tak šport, da smo kar nekako smo prijatelji. No, bom rekel, da smo zdaj družinski prijatelji, pa da se kar dnevno pol tudi slišimo, kje pa se kdaj kje ujamemo, ampak na tekmah se pogovarjamo. Se pogovarjamo o vseh stvarih, se pogovarjamo, ne vem, kako treniramo, se pogovarjamo, kako jaz treniram, kako drug trenira, se pogovarjamo, kako, ne vem, tvoja družina doma, tako, saj tisti, ki več skupaj tekmujemo, ko smo že malo starejši, ko smo, ne vem, naprimer, tisti, ki smo na konju več skupaj, ne, zato je, ker pač na konju pa skupaj tudi treniramo in ratamo te starejši fanti, ratamo že malo prijatelji, kolegi in seveda, da je tekmovalnost prisotna, ko pač je tekma, vsak bo dal vse od sebe, vsak hoče premagati mene, jaz hočem druge premagati in to je tako prav, ampak nekako se tekma zaključi, smo na koncu dneva, smo prijatelji v večini primerov, smo tisti prijatelji, kolegi, da bom rekel, po dobrem rezultatu, ko je konc sezone, lahko gremo na pivo, pa malo poklepetamo, ni nobenih zamer.
Psihološka pripravljenost je temeljna, si rekel, kdo vse ti pa tu pomaga? Imaš trenerja za svoje orodje, kaj pa psihološko? Spet je temelj, če greva k družini, ne, tam si dobil pravzaprav tiste prave temelje, kjer lahko gradiš, ampak vendarle, kot si omenil, so bili paci, so bile težave.
Ja, res je. Osnova je družina, pa to, kar se ti dogaja v, bom rekel, izven telovadnice. To je stvar, ki najprej mora biti ta stvar porihtana. Mora biti finančni nivo porihtan, mora biti družina porihtana, mora biti te statusi, mora biti vsi porihtani. Preživetje mora biti pač porihtano, ker če tega ni, potem ne moreš ti razmišljati o tem, da boš dober rezultat naredil, zato ker ne moreš kot prvo zbran biti na treningih. Ne morem se razmišljati, da bom lahko zvečer šel v trgovino, pa si bom kupil kos kruha, istočasno pa razmišljal o tem, kako bom nekaj novega na treningu naredil. Pač to, te stvari ne gre ena z drugo, to pač mora biti osnova porihtana. Ne? Ko so šele vse te osnove porihtane, šele pride na vrsto na delo na treningu, a ne? In dobro razumevanje s trenerjem, dobra komunikacija, tukaj je naslednji nivo. Potem je pa čist zadnji nivo, kjer pa res pileš tiste stvari, ki so pa odločajo na koncu, ki so najpomembnejše, ne, in odločajo na koncu na medaljah. Sem pa kar ogromen predelal pa z Tanjo Kajtno, ki je ena, bom rekel, bolj renomiranih slovenskih športnih psihologov. Mi da sva leta in leta sodelovala in se kar že, bom rekel, na koncu tudi skorata tak prijateljski pogovor ob kavi, niso več to samo seanse, zato ker sem tudi že toliko starato. In to je bilo pa tisto ključno delo potem naprej, ki sva ga mogla nadgraditi in s trenerjem in z vsem smo mogli prije do tega nivoja. Zdaj sicer ne sodelujem več z njo, ampak ne zato, da pač je bilo karkoli narobe, ampak enostavno sem že toliko star, da sva že toliko te stvari predelala, da lahko to kar nekako sam v glavi, ko zabredem v težavo, se vrnem nazaj in te zadeve rešem. Ne izključujem pa, da nam se še kdaj vrnu.
Kako pa ocenjuješ mlade? Zanimanje za gimnastiko je seveda odvisno od tega, koliko se vloži v promocijo, ti si promotor tega športa. V Škofji Loki zaradi tebe, zaradi tvoje mami Majde, lahko rečemo, da je gimnastika eden od tistih športov, ki mlade zanima in so tudi zelo uspešni. Vidiš kakšnega svojega mlajšega kolega, ki bo šel po tvoji poti?
Ja, pri vsakemu športu je tako, ne? Ko so rezultati, ko delamo taki športnik, kot sem jaz rezultati, pa ne bom to jaz kot športnik, gimnastičar, ne bojo to košarkaši, metaši, kakorkoli. Ko pridejo dobri rezultati, se ponovno v tej panogi poveča vpis. To je nekak taka že ustaljena praksa, zato, ker pač je to za te medijska prepoznavnost. Tako da evo, tukaj je direktna korelacija med tem, a je to, da smo medijsko prepoznavni dobro za šport. Seveda, da je. A ne? Potem se pa tukaj nadaljuje delo naprej, ki ga mora pa opraviti drugi. Se pravi, dobri pedagogi, tako kot je moja mami, v drugih in v drugih društvih tudi drugi. In tukaj imamo, bom rekel, kar se tiče trenerskega dela, imamo kader v Sloveniji, ki zna. Znanje imamo ogromen, zgarantiram lahko, da ga imamo med največ na svetu, da smo med boljšimi, absolutno. A je finančno dovolj podprt, bom rekel, da sigurno ne, nažalost ne, zato ker če bi bil finančno odprt, bi bilo več trenerov zaposlenih, ne pa da so honorarci in to ni nikoli za šport dober. Problem gimnastike je v tem, da mi imamo ogromen otrok, kar je dober, saj na rekreativnem nivoju, na splošnem nivoju, mi imamo ogromen otrok, ker to je eden najpomembnejših športov in me ne bo nobeden prepričal, to je šport, v katerega je moje mnenje, mora vsak otrok vstopiti. Vsak otrok. Ne pravim, da mora biti potem vrhunski, ne se sami odločijo, zaradi mene lahko grejo potem v rokomet, v košarko, nogomet, plavanje, karkoli, mi je vse en, ampak brez gimnastike vam vsak mu lahko garantiram, da ne bo dosegel tega, kar bi lahko dosegel, ker to je toliko enih osnovnih motoričnih sposobnosti dobiš, da je to ključnega pomena. In mi to bazo zelo veliko imamo. Težava je potem kasneje, imamo zelo velik usip, ker je težek šport. Veliko je odrekanja, veliko je poškodb, veliko ur je treninga, preden prideš na tak nivo, kjer sem jaz. In pa da ne bom zdaj s tem kakšnega odvrnil, to je zelo lep šport. In ko enkrat si na takem nivoju, kjer sem jaz, je zelo lepo. Tako da bi si želel, da bi jih več ustrajali, da bi to dosegali. In to je ta problem, ki ga imamo, zato imamo tudi, bom rekel, imamo določeno lukno v generaciji za mano, ki upam, da se bo čim manj poznala. Se lahko samo en športnik pride, samo en mlad fant pride za mano, pa že spet se ne bo ta lukna poznala, tako da samo enega rabimo. Ne? Ampak je pa res, je problem, ki smo ga imeli, ker nismo imeli dobrih trenažnih pogojev, ki smo zdaj jih načeloma z gimnastičnim centrom v Ljubljani delno porihtali. Takih centrov bi rabili še več, hvala Bogu imamo saj enega, ampak to bo trajalo, da bomo naredili športnike.
Kdaj, Sašo, se pa otrok mora odločiti? Kdaj je bila tista prelomnica, da si ti šel pač v te profesionalne vode, rekel si, osnovna šola je kar dobro pokrita, ja. Kje so potem tisti razhodi oziroma odločitve?
No, se to je ta stvar, nekaj doska, zdaj preberem, specializacija ne, to je ne vem kakšno zlo. Res je to, sej ne, da gremo zdaj specializaciji, sam gimnastika pač je tak šport, da če hočeš, da boš uspešen v njej, pri 20 letih, se pa z njo mora začeti ukvarjati pri 5-6 letih. Tako pač to je. Če boš otroka dal v gimnastiko starega 10 let, pozabi, da bo vrhunski športnik, je pač prepozen. Tako da gimnastiko mora prijeti s 5-6 leti, kar je itak nujno za športnika, če hoče iti v katerkoli šport, ne gre v gimnastiko. Potem je pa to kasnej to pride, da ti dorasteš, pa da rataš dober telovadec v mojem primeru. Jaz sem se začel razvijati nekako boljšega športnika v koncu osnovne šole, v začetku srednje in potem šele začneš razmišljati, da bo pa kdaj mogoče rezultati. Tako da je v Sloveniji je to malo kasneje, kot pa bom rekel, ki je v vzhodnem ali bolj v zahodnem svetu, kjer imajo večjo bazo. Pa nas rezultate začnemo delati malo kasneje, ker imamo mogoče malo več časa za to.
Kako si pa ti občutil šolo ob tem? Je bila šola tebi podpora? So ti takrat, vem, da si bil že gimnazijec, pa si že resno treniral, so ti stali ob strani, je v Sloveniji ta sistem podprt?
Jaz mislim, da se to skozi bolj razvija. Ko sem jaz nekako prišel v srednjo šolo, sem imel kar nekaj težav, ker terjali to ogromen enih treningov, tudi v času pouka in zaradi tega sem se mogel tudi voziti v Ljubljano, hodil sem v Ljubljano na šolo, tako da časa za učenje sem imel zelo malo in je, priznam, da je zaradi tega tudi šepala moja srednja šola in sem jo tudi kasneje delal po izpitih in sem jo naredil, vse lepo in prav, se opisal na faks, študiram, ampak v tistem delu sem imel težave z razumevanjem. Jaz to nobenemu ne zamerim, tudi ne zamerim šoli, ampak ta proces se je razvijal, tudi šole takrat mogoče niso toliko razumele tega specializacije določenih športov. Tako kot sem rekel, v enih športih to gre, da lahko ti samo 2 ure na dan treniraš. Ni noben problem to v nogometu, ni noben problem to v rokometu. Lahko kasnej, a ne? Se jo vidimo tudi, dokdaj so, zdaj mogoče narobe povedal, kategorije so tudi drugačne pri športu. Ne vem, si še mladi član pri 21-ih, a ne? Pri nas si pa že pri 16-ih lahko član, a ne? Pri nas že eni fanti pri 18-ih letih so olimpijski prvaki, a ne? To pomeni so v srednji šoli, a ne? Pri 23-ih, 24-ih že nehajo. To je ta razlika, kako pač v enem športu moreš prej priti do nekega nivoja. Ne? In tukaj smo imeli malo težave, da smo se malo, so se mnenja kresala, ko sem bil v srednji šoli in smo mogli malo posešti, so mogli moji starši malo posešti, da smo zadevo lahko uredili, da sem lahko potem po izpitih delal in sem lahko več časa preživel na treningih in se je izkazalo to za pozitivno. Vem, da je zdaj tega več, da se to skozi bolj razvija naprej in prav je tako. Je pa tudi zelo pomembno, da pa športniki vejo, da pač mora delati šolo, ker redki, se ne vsi zavedajo, redki so Dončiči pa Dragiči, a ne, in redki so taki športniki, ki bojo tega verjetno lahko živeli do konca svojih dni, ne, pa še mogoče kakšna generacija za njimi. Večina športnikov more po koncu svoje kariere najti službo in službo boš veliko lažje najdel, če boš imel dobro izobrazbo.
No, seveda tudi ne smeš se zazibati na teh rezultatih prav eni od rubrik, ko spremljamo te finančne preobrazbe za nove zoviše, ki ima primer nekdanje vrhunske športnice, ki se je pač znašla dejansko v veliki finančni stiski potem, ko se je končala njena tekmovalna pot, ko je bil pritok denarja drugačen. To so tudi pasti, na katere si najbrž pripravljen oziroma že zdaj veš, da moraš delati drugače. Ne?
Ja, zdaj mogoče je to malo sreče, da sem še vedno uspešen pri svojih letih, da zdaj že toliko zrelo razmišljam in da se bom lažje pripravil na to. Jaz upam, da se bom uspešno pripravil na to, delam na tem, pač se izobražujem, zaključujem faks, potem bom šel tudi naprej študirati, imam željo tudi za čas v športu kakšen magisterij zaključiti, da bom vsaj izobražen. Težava je res športa, to, da ko ti enkrat zaključiš, si v roku enega leta, leta pa pol, dveh, brez finančnih dohodkov. A ne? In če si kaj imel prešparan, boš tudi v tistem letu, dveh ponucal in pol je pa to. Kaj boš pa potem? In zdaj, če nimaš šole, si zelo na tankem ledu. A ne? In tega je ogromen. Hvala Bogu se na olimpijskem komiteju tega zelo dobro zavedajo in obstajajo zdaj poti dvojnih karier in takih zgodb, da pomagajo športniku na lažji prehod. Tako da tudi jaz v tej smeri razmišljam. Že zdaj, tako kot sem rekel, se izobražujem. Sigurno bom nekak s temi poznanstvi potrkal na vrata pri svojem pokrovitelju BTC-ju ali mogoče kje drugje še, upam, da mi ne treba, ampak sigurno računam na kakšna vrata potrkati pa zaprositi za službo.
Vse športniki ste pridni in ustrajni,
ja,
tako da...
tako je, sej, ja. Mi imamo te delovne vrline, a ne, pa navade, tako da to tukaj sigurno ne bomo imeli težava. Ne. Je pa res, da smo za svojimi vrstniki sigurno v zaostanku, ker moji vrstniki smo že 10 let delovne dobe in jaz se moram to še vse naučiti. Ne. Tako da tukaj imamo težavo, je pa res, da mogoče si kakšna vrata lažje odpremo. Na koncu dneva pa jaz pravim, ne pričakujem pa nobenih privilegijev. Jaz se bi rad samo dokazal, še tudi pol v drugi sferi in tako kot si že rekla, delovne navade absolutno imamo.
No, verjamem, da s temi vrlinami ne bo problema, Saša. Kaj so pa tvoji cilji še? Olimpijske igre so zagotovo želje vsakega športnika. Tu so tako zoprna sita, vsaj za vas. Se bo kaj spremenilo, kako vidiš to področje?
Ja, vedno so želje pa cilji, pa, a ne, ker če ne bi tega imel, potem ne bi več treniral. Ko enkrat ne bom več imel, ko me nekaj ne bo več gnal, nekaj rezultat ne bo gnal več naprej, potem bom pač zaključil kariero. Zdaj razmišljam prav o olimpijskih igrah, ja, razmišljam, seveda jih imam v mislih, v nekih daljnih mislih jedno ciljo, zato ker tam še nisem bil, pa ne zato, ker bi bil preslep, ampak pač sam zato, ker pač so te kriteriji pri nas katastrofalni, a ne, in če pa vseh tih mojih rezultatih, ki so, ki jih vsak let nanizam, to ni dovolj za olimpijske igre, dajmo reči, da pol kar večina slovenskih športnikov ne bi videla olimpijskih iger. No, nažalost pa, če je to tako pri nas, pa nočem biti nobenje nasramen. Želim si prijeti, ja, se pa ne obremenjujem več s tem. Pri mojih letih sem zdaj tam, da če mi bo uspelo, bom toliko bolj vesel, če mi bo uspelo, da je dobiti še medaljo iz tam, bom še toliko bolj vesel, dejansko mi manjka samo še ta pa medalja iz svetovnega prvenstva, tako da samo še dve mi manjka, ta druga sem že dejansko vse dobil in sem bolj neobremenjen. Uživam iz dneva v dan, kolikor časa bo šlo, probam dosegati še boljše rezultate, ki jih dosegam zdaj, imam te želje, imam te ambicije in če mi bo uspelo, bom zadovoljen, če pa ne, bom pa tudi videl, da bo enkrat ratil čas, da se bom omaknil, pa bom prepustil svoje žezlo kakšnemu drugemu.
Saša, prej si rekel, da se vidiš, študiraš, da se vidiš potem v enem poklicu ali se kot trener ne vidiš?
Ne, trenutno zdaj študiram za trenerja, kasneje za profesora športne vzgoje. Aha. Tako da v prvi fazi bom to zaključil. Jaz sem tak, jaz sem zelo, zelo previden pri vseh stvarih. Sem realist, nikoli nisem bil optimist. In tudi tukaj sem in ne razmišljam samo v eni smeri, razmišljam v večjih smerih. Ker ne vem, kje se bom najdel. Seveda, imamo doma domače društvo, delal sem veliko z otroki, z mladimi in vem, da sem v tem dober. Tako da neko garancijo, kar se tukaj tega imam, da lahko to delam. Se pravi, bi v tem bil sigurno dober. Sem, zelo bom rekel, oseba, ki zelo je težko okleščena v neke okvire. In zdaj ne vem, če me ne bi to omejevalo, da bi imel službo v šoli ali kot trener, pa bi to monotono delo bilo mogoče malo preveč za mene, ne vem, mogoče. In...
Čeprav se ti ne zdi, da si zdaj tudi ukleščen.
Ja, sej, do neke meje sem, ampak se lahko s temi cilji, ki jih imam, ne rezultatskimi, se lahko ven iz tega pritiskam naprej. Ne, tako da, zato pa razmišljam tudi naprej in imam željo tudi potem narediti magisterij iz marketinga, se v te vode mičken vršt, ker to pa me zanima. To se, že bom rekel, na lastnih primerih, na sebi probam dosto izvajati prek socialnih medijev, prek teh prepoznavnosti, trudim se povečati prepoznavnost gimnastike, tako da že malo, bom rekel, v tej smeri se prakticiram in me zanima in se, bom rekel, bolj trenutno bolj samouk, kasneje se pa želim tudi izobraziti malo v tej smeri, da bi videl, kako pač te zadeve grejo in se mogoče v teh vodah vidim. Ker tam pa so, to pa je bolj živa zadeva, ne? Bolj odprta zadeva, bolj se lahko razvija naprej in mogoče me to, mene mora biti to gnal naprej, tako da se tudi v tej smeri vidim. In tako kot sem rekel, več, na več koncu se bom probal osredotočiti, zato da bi se nekje potem najdu pa nekje dubo to, kar si želim.
Dobro, pa se osredotočiva zdaj na te bližnje cilje. Kaj te konkretno čaka še v tej sezoni? Česa se najbolj veseliš? Katere izzive si si postavil?
Ja, v tej sezoni se nekako zelo najbolj veselim svetovnega prvenstva, potem zadnjega tekmovanja za svetovni pokal, ki je prva kvalifikacijska tekma za olimpijske igre. Svetovno pa zato, ker mi ta medalja še manjka. Izzive sem si jo postavil eno težjo vajo, ki bi jo rad izvajal na teh dveh tekmah, če bo šlo se po sreči, lahko da se kaj zalom, ampak ta vaja je ena taka, ki bi dejansko me premaknila čisto v tisto top elito na svetu, ne samo v Evropi, se tudi v svetu sem v tisti top eliti najboljših 10, ampak tukaj se pa premaknem v elito najboljših 4-5, ki mogoče izstopajo in tam sem potem v tem okrogu stovajo, da bi lahko posegal redno po večjih medaljah, če jo naredim tako, kaj treba. In, to je ta izziv, ki sem si ga zadal, se ne obremenjujem, če bo uspešen ali ne, če bo tok boljš, konc leta si pa lahko še vedno rečem, da sem pa evropski podprvak in bom lahko tudi s tem želeli, da zadovoljen.
Ja, iskrene čestitke, Sašo, za vse uspehe, ampak v vitrini je najbolj še kaj prostora, ki hraniš vse te medalje.
Jo, res je, ja. Zdaj načeloma me tale medalje mičken me je presenetla. Ne, da nisem si želel, ampak vseeno in je zdaj eno mesto, ki je bilo še prosto, sem ga zdaj zapolnil s to medaljo v eni vitrini. Ostale so pa na enem kupu, nažalost, če ne v pravčasnem mestu, sicer so v enem predalu, ampak jih moram še lepo razporediti. Tako da, če bojo še kakšne medalje naslednje, kar računam, da bojo, bo treba to malo bolj urediti. Tako da, evo, ena naloga za naprej.
No, Sašo, hvala za današnjo oddajo. Z nami je bil Sašo Bertoncelj. Mi bomo stiskali pesti zate, te spremljali in hvala, ker nas vsem obveščaš tudi ti. Tako da, s tem pogumom, s to srčnostjo in z ustrajnostjo, jaz verjamem, da tudi uspehi tudi v prihodnje ne bodo izostali.
Ja, hvala le za tak lep, res prijeten klepet, tako da en lep pozdrav še vsem poslušalcem in uživajte.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Petkov večer.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v tem petkovem večeru. Sašu Bertonclju želimo čim boljšo uvrstitev, o njej bomo seveda poročali tudi na radiju Ognišče. Vsem vam pa prijeten petkov večer in lep konec tedna. S Sašom Bertonclem sem se pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Srečno!
Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Da nam je skupaj lepše.